ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ማትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ዕዱምና ዶክተር ዓብደላ ዑመር ጅምዕ ነባሪ ኩዊንስላንድ ኣብ ጎልድ ኮስት እዩ። ንሱ ካብ ኤርትራ 2016 ኣብ ኣውስትራልያ ተጣይሱ ኣብ ኩዊንስላንድ ዝነብር ዘሎ እዩ። ቁሩብ ድሕሪ ባይትኡ ናይ ዶክተር ሕክምና ሓኪም ናይ ሰብ እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ይሰርሕ ነይሩ። በስ ይቐኒልና ዶክተር ዓብደላ መጀመርያ ቁሩብ ናብ ድሕሪ ባይትኻ ክንምለስ ኢና። ሕጂ ዘለካይ ኩነታት እውን ቁሩብ ክንደህስስ ኢና እሞ እስኪ ዶክተር ዓብደላ ዑመር ጅምዕ መን እዩ መጀመርያ ክንፈልጥ?
ሃራይ ፅቡቅ ይቐኒለ ኣቶ ቤነ ነዚ ዕድል መሃብ። ዓብደላ ዑመር ጅምዕ ይበሃል። ኣብ ኤርትራ ኣብ ጀንገሬን ዝበሃል ኣብ ከባቢ ዓንሰባ ማለት እዩ ኣብ ዞብ ዓንሰባ ተወሊደ። ብ1964 ተወሊደ። ብ1968 ከዓ ከምዚ መንደቲ ጋጢሞ ኣብቲ ናና ቪሌጅ ኣብቲ ጀንገሬን ካብኡ ምስ ስድራይ ነቆርዶት ከድና ኣብኡ ሓወቦና ስለ ዝነበረ ናብኡ ከድና ክስጋብ 75 ማለት እዩ ኣብኡ ነይረ። ትምህርቲ እውን መጀመርያ እዚ መባእታ ትምህርቲ ኣብ ቆርደት የጀሚረ ማለት እዩ። እቲ ላይፍ ፅቡቅ ከሎ ሰንበት ጠላም ዝበሃል እውን ኣጋጢሙ ብሽሕን ኣብ ማርች 1975 ቆልዓ ነይረ ወዲ 11-12 ዓመት ይኸውን። ግን ስትል ናብ ሱዳን ሃዲማ ማለት እዩ። ሱዳን ብዙሕ ኣይፀናሕኩን እዚኦም ELF ወይ ከዓ ኤርትራን ላይብሬሽን ፍሮንት ኣብቲ ግዜ እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይምዝግቡ ነይሮም። ስኮላርሽፕ ገለ ነይሩ ሕጂ ይምዝግቡ ነይሮም። ኣጋጣሚ ኣነሽዑ ሰብ ነገሩኒ ተመዝጊበ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሒ ጣሒፀን ይሐ ሱዳን ናበይ ከይድ ዕራቅ። ስለዚ ንእሽተይ ከለኹ ዕራቅ ከይደ ኣብኡ ሃይ ስኩል ተማሂረ ወላ ሜዲካል ስኩል እውን ኣብ ወዲየ እዮ ማለት እዩ። 1987 ሜዲካል ዲግሪ ወዲየ ጀነራል ፕራክቲሸር ኮይነ ኣብኡ ኣብ ዕራቅ ሩብ ዓመታት ሰሪሐ ስጋብ 91 ማለት ክሳብ ናፅነት ናይ ኤርትራ። ናፅነት ምስ ኮነ ግን ኣይደንጎኹን ቀልጢፈ ናብ ኤርትራ ዕለት ሓደ ወርሒ 8 ኤርትራ ተመሊሰ ማለት እዩ። ኤርትራ ከም ኩሉ ሰብ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ብኡ ተደሪኸ ናብ ኤርትራ ተመሊሰ ኣብ ከረን ሆስፒታል ከዓ ተመዲበ ከም ጀነራል ፕራክቲሽነር ከም ሓፈሻዊ ኣብ ሓኪም እዮም ዝብልዎ ብኤርትራ ከምኡ ሰርሕ ነይረ ካብ 91 ማለት እዩ። ስጋብ 1997 ከዓ ተመርዕየ ማለት እዩ። ምስ በዓልቲ ቤተ ተራህበ ተመርዕየ። 4 ቆልዑት ወሊድና ኣለና። እቲ ላይፍ ኣብ ከረን ፅቡቅ ላይፍ ይሓልፍ ነይረ ማለት በቲ ኣብ ከረን ሆስፒታል ዝሰርሕ ምሉእ መዓልቲ ኣጋምሸት ከዓ ፕራይቬት ክሊኒክ ነይሩኒ። ድሕሪኡ እውን መቸም ፅቡቅ እናባብሮ ከለና ኣጋጣሚ 2007 ግን ማእሰርቲ ጋጢሙኒ ማለት እዩ።
ራእያ ፅቡቅ ሂወት ክትመርሕ ድሕሪ ምፅናዕካ ብፀጥታ ከም ዝተኣሰርካ ትነግረን ኣለካ። ምክንያት መእሰሪ ኢካ ትፈልጦ ዶ? እንታይ ኢካ ብምንታይ ክትኣሰርካ
ዝገርመካ በየነ? ክሳብ ሕጂ ምክንያት መእሰሪ ኣይፈልጥን እየ ተበልኩካ ምግናን ኣይኮነን ሰወልካ ምትንታነ ገለ እንተዘይኮይኑ ብልክዕ እዚ ይክብሎ ይክእልኒ። ምክንያቱ ማለሲ ሃንደበት ካብ ስርሐይ ካብታ ፕራይቬት ክሊኒክ ናብ ገዛይ እናኸድኩ ከለኹ ኣጋምሸት ሰዓት 9 ምሸት ነይሩ። ክሳብ ገዛይ እናኸድኩ መኪና ነራትኒ ብመኪና እናኸድኩ ኣብ መገዲ ደው ኣቢሎምኒ እቶም ናይ ፀጥታ ሰባት ውሪዶምኒ ካብቲ መኪና ኢደይ ብድሕሪት ኣሲሮ በቲ ፌሮ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ዓድና ብኡ ኣሲሮም በቃ ወሲዶምኒ 2 ዓመት ዝኸውን ኣብሃበሮ ሕማቅ ሂወት ኣሕሊፈ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ምክንያት እዚ ክብሎ ይክእልን እየ ጥራሕ ባዕልኻኣብኡ ምስከድኩ ዋ እንታይ ገይረ ገለገለ ኢልካ ባዕልካ ትንታነታት ኣቱ።
ሕጂ ኣብቲ እዋን ምሳኻ ዝተኣስሩ ነይሮም ድዮም ኣብ ሃበሮ ዝፀናሕካሉ 2 ዓመት ሕቶታት መፅኦም ማለት ገለ ኢንትሮጌት ወይ ከዓ ይምርምሩካ ነይሮም ድዮም እንታይ ዝፍፀም ነይሩ ቲ 2 ዓመት ማለት እዩ? ምሳኻ ዝተኣስሩ ምናልባት ክጥርጥረሉ ትኽእል ምክንያት ምስኣቶም ርክብ ነርኒ ዝኸውን ትብለሉ ነገራት ነይሩ ድዩ?
እዋ ምሳይ መተኣሰርተይ ሕጂ ከመይ እዮም መስለካ ቅድመይ ዝተኣሰሩ ነይሮም ማለት እዩ። ኣነ 2007 ድየ ተኣሲረ ወርሒ 5 ቅድመይ ከዓ ካብ ሕዳር 2005 ዝተኣሰሩ ነይሮም 2006 ዝተኣሰሩ ነይሮም ድሕሪ እውን ዝተኣሰሩ ነይሮም ሕጂ ኣበብእዋኑ ይእሰሩ ነይሮም ካብቲ ከባቢና ማለት እዩ ኣብ ከረን ከረንን ከባቢኣን ወላ ክሳብ ካብ ገሽበርካ እውን ዝተኣሰሩ ካብ ቁርበት ካብቲ ስነ ካብ ገለ ኣብኡ መፁ ነይሮም ሕጂ እቲ ዝገርም እንታይ እዩ እዚኦም ከባቢ ሓምሳ ወይ ልዕሉ ንኸውን ሰባት እንታይ ኢሎምና ኩላትኩም ሲ ብሓደ ተሰርሑ ነርኩም ዓይነት እዩ እቲ ክሲ ሲ ነዞም ሰባት ብምልኦም ሓደ ዓይነት ክሲ እዩ እስኻ እንታይ ሕጂብ ናት ክዛረብ ተኮይነ እስኻ ሲ ስለያ ናይ ሱዳን ነርካ ስለያ ናይ መንግስቲ ሱዳን ነርካ ኢሎምኒ ማለት እዩ ዋ ኣነ ስለያ ይኮንኩን ኣነ ሓኪም እየ ኣብ ክረን ሰርሕ ግዜ ከመን ይብለ ነዚ ስለያ ዲ ስለያ ተብልክዎም ምእማን ኣብዮምኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብኡ ዝነበሩ እቲ ፀጥታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ቀጥቂጦም መቸም እቲ ምቐጥቃ እቲ ፌሮ ምእሳር ኩሉ ሕማቕ ሂወት እዩ ኣብ ተፈላለየ መቸም ናይ ቶርቸር ኣገባባት ሕማቕ ነይሩ ኣብ ሽቓቅ ኢትዮም እ ካሽኑ ገብሩካ ዝሑል ማይ ይቆሉካ ሰንኬሎ ማይ ኣብ ርእስካ ውይእትዎ ገለ ብዙሕ ዓይነት ክሳይ ነይሩ ቶርቸር አልሐምዱሊላህ መቸም ሓደ በዚ ኩሉ ሓሊፉ ሕጂ ከማ ክዛረብ ምክኣለይ ሲ ኣነ ነፍሰይ ከም ውፃእ መዓት እየ ዝቆጥራ ስለዚ እንታይ ተኸስሲ ከምታ ዝበልኩካ ኣዝያ ወላ ምንታይ ትኸይድ ኣይኮነትን ማለት ሲ ኣነ ሓኪም እየ ስርሓይ ናይ ስለያ ስለያ ኣይኮነን ስለዚ በቃ ምስኦም ምርኻብ ነይሩካ ካብኦም ምስቶም ካብቶም ስለያ ናይ ሱዳን ብኤምባሲ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዘላ ካብኦም ድሞዝ ክልተ ሚእቲ ዶላር ድሞዝ ትወስድ ነርካ ኢሎም ከሲሶምኒ ማለት እዩ ሕጂ ጠብዓን መጀመርያ እንታይ መስለካ ናትካ ክልታይ ይፍትኑ ኣለው መስለካ ይኣቢ ነይረ ማለት እዩ ማለት ኣይፋሉን ኣይገበርኩን ገለ የለስ ብከምዚኣ ክንደይ ተፀሚመ መስለካ ክልተ ሰሙን ተፀሚመ ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ መራ ብርቱዕ እዩ ነይሩ እቲ ቶርቸር ማለት እዩ እቲ እንካሓ ትብሎ እቲ መቕፃዕ ትሕርዮ በቃ ፈርም እዮም ዝብሉካ እዋ እማ ምንታይ ክፍርም ኣነ ዘይፈልጦ ጉዳይ በቃ ፅሑፍ ኣለና እቲ ፅሑፍ ተደልካ እውን ኣንብበልካ ፈርም ኢሎምኒ ስለዚ እቲ ፅሑፍ እንታይ ዝብል እዩ ኣነሲ ኣባል ስለያ ነይረ ክልተ ሚእቲ ዶላር ይወስድ ነይረ ኣብ ወርሒ ካብ ኤምባሲ ሱዳን ብከለ ዝበሃል ሰብ ይመፀኒ ነይሩ እቲ ገንዘብ ብከለ እውን ወዲቡኒ ፅሒፍ ሂቦምኒ ማለት እዩ ዋ እሞ እዚ ኣነ ኣይፈልጦን እየ ኣነ ዘይፅሓፍ ኮስ ኖኖ ንሕና ግሸናን እዩ ካብ መን ዝፅሓፉ ስካ ጥራሕ ወይ ክትመውት ኢካ መወዳእታ በዚ ናይ መሕረምትን ክስታይን ወይ ከዓ ትፍርም ካላስ መወዳእታ ክትሪኢ ከላስካ በቲ መሕረምቲ በቲ ክስታይ ክበዝሓካ ከሎ ኣብኡካ ተስፋ ትቆርፅ ምክንያቱ ጥዑይ ምግቢ እውን የለን ስለዚ እዋ ኣነ ኣብዚ ሲ ኣብዚ በረኻ ካብ ዝመውት ዋ ወላ ዘይፍርም ድሕሪኡ ዕድል ገይረ ኣብ ቤት ፍርዲ ገለ ተቐረብኩ ሲ ዋ ኣነ ኣይገበርክዎን እዚ መስረጃ ከዓ የምፁ ጭብጢ የምፁ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ንዓቶም ጭብጢ ምስ ጥበልኩም ንሕና ጭብጢ ሰባት ነጊሮምና ከለን ከለን ነጊሮምና ጥራሕ እዮም ዝብሉካ ዋ እሞ ወላ እቶም ሰባት ኣብፅዎም ተበልካካ ኖኖ እዚኦም ትፈልጦም ኢካ ምስኻ ዝነበሩ ከለከለን ድዮም ኩላቶም እውን ኣፈሪሞም እዮም እስኻ እንታይ ዶ ትፍላሃቦም ፈሪሞም እዮም ሰም ኣብቲ ጉዳይ ከም ዝነበሩ ሕጂ እስኻ እንታይ ትፍላሃቦም ጥራሕ ፈርም ክትወፅእ ንድሕ ክትገላገል ንድሕር ደለካ ወይ ከዓ ብሂወትካ ክትነብር ንድሕር ደለካ ሞ ድሕሪ ኸ ድሕሪ ዳ ባዕልካ ትርዮ ይብሉካ ማለት ባዕልካ እቲ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝኸውን ጥራሕ ስኻ ፈርም ሕጂ ካላት ከምታ ዝበልኩካ መዋፅኢ የብለይን ነይረ ፈሪመ ማለት እዩ ሕማቅ ኩነታ እተን ክልተ ሰሙን ተቐጥቂጠ ተቐጥቂጠ ብርቶ ተቐጥቂጠ ሽቃቅ እትዮምኒ ብፌሮ ኣብ ምሉእ መዓልቲ ሲ ቁሩብ ሰዓታት እዩ ኣብቲ ግዜ ምግቢ ገለ እንተዘይኮይኑ ኣይከፍትካን እዮም ኢድካ ሲ ኣይክፈትን እዩ ካብ ፌሮ እግርካን ኢድካን ያስሩካ ንድሕሪትካ ትእሰር ኢድካ ማለት እዩ ሶዛት ኣብዚ ናትካ መላግቦ ሸልደርስ ብጣዕሚ ቃንዛ ይገብረልካ ኡይ ትብል ገለ ትብል ወላ ሓደ ሰማዒ የብልካ ናብኡ ኣብታ ግዜ ምሳሕ መዓስ ትመፅእ ትብል ፋዱስ ሽዑ ቁሩብ ነቲ ምሳሕ ክትበልዕ እቲ ጥዑይ ዘይኮነ መግቢ ማለት እዩ ስኻ ስቕሉ ሓንሳ ዓደስ ማይ ናይ ዓደስ እዩ ሓንሳ ዓተር ማይ ናይ ዓተር ማለት እዩ እምበር ወላ ሓንቲ ካልእ ክሳ የብሉን ቅማማት ገለ የብሉን እንጀራ ከዓ እዚ ፌተሪት እንጀራ እዩ እንቲ ፌተሪት ንብሎ ንሕና እቲ ዝሓመቐ ዓይነት ናይ እክሊ ማለት እዩ ካብኡ ንዑ እሱ እዮም እቲ ምግቢ እሱ እዩ ማለት እዩ እቲ ባኒ ባኒ የብሉን ስለዚ እንጀራ እዚ እዚ ኣብዚ ኩነታት ስለዚ እቲ ክልተ ዓመት ምንታይ ኣሕሊፈዮ ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት ማለት እዩ። ሕጂ ገሊኡ ብሸላይ ኣሕሊፈዮ ገሊኡ እውን ዳሕራይ መወዳእታ ግን ሓዊሶምና ከዓ
ምስ ካልኦት
እዋ ሓዊሶምኒ ሕጂ ምስ ብዙሓት ማለት ምስ 50 ሰባት ገለ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ማዓት ስታንሳታት ዘለዎ ማለት እዩ። እብነፍ ስታንሳ ከባቢ ስጋብ 15 ስጋብ 20 ዝኾኑ ኣብ ሓንቲ ስታንሳ ይድቀሱ ምስ በረንዳ ገለመልያ እቶም ካልኦትን ከምኡ ሕጂ ብሓደ ክስታይ ግን ኣብ ሓደ ካንሸሎ 50 50 50 100 ተከምቲ ክስታይ እዩ። ሕጂ ከምዚ ነይሩ እቲ ሂወት ክልተ ዓመት ብከምዚ ሕሊፈ ማሕበሮ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እንታይ ገይሮምና ማለት እዩ ሕጂ በብቅሩብ ነቲ ሰብ ይወስድዎም ኣበይ ይወስድዎም ኮን ዘለዉ ከማን ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት መካይን ይመፃ ሓደ 10 ሰባት ወይ 20 ሰባት ይወስድዎም ካብቲ ዝብለካ ዘለኹ ዝካንሸሎ ካብኡ ከውፅዎም ከለዉ ትርኢ። ስለዚ ኣይደኖ ኣበይ ከም ዝኸዱ ንሕና ንገዝኦም ጥራሕ ይኸዱ ኣለዎም በቃ እንታሽሙ ምሕረት ገይሮምሎም ገለ ከምኡታት መስለና ነይሩ። ዳሕራይ ተራኻ ግን ካልእ ሂስትሪ ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ ብናተይ ከዓ ሓኪም ስለ ዝነበርኩ ይጥቀሙለይ ነይሮም ነቶም ሓደ ሓደ ሰባት ኣብኡ ዝሓመሙ ጠባ ናብ ዕድል የብሎምን እንዲኦም ናብ ሕክምና ኣይወስድዎን እዮም ኣብኡ ተሓመመቲ ሰብ ጠባ ሶሪ ቱሰይዳት ሕማቅ ኣጋጣሚ ነይሩ ማለት ኣብኡ በርቲዕዎ ሰብ እንተ ሓሚሙ እሞ እንተ መይቱ በቃ ዕድል የብሎም ኣረማይ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ሓደ ሰባት ግን ምስከንዓ ርኣየልና ገለ ይብሉ ነይሮም የብፅሕኑ ነይሮም እቲ ሰብ እቲ ክርእዮ ዝወስድኒ ናብኡ ኣብቲ ሸላ ናቱ ወይ ገለ ንድሕርከይደ ሲ ይሽፍንዎ እቲ ሰብ ገፁ ገለ ሲ ይሽፍን ንኸይርእዩ
ንስኻ ከይትርዮ
ኣዋኣነ ከይርእዩ ሕጂ እቲ ካልእ ኣካላት ይርኢ ማለት እዩ። ተሸፊኑ ከሎ ይርእዮ መርመራን ሓኪም ይገብረሉ ብጀካ እዚኣ መስምዒትን ናይ ፀቕጥደም ማዕቀኒትን ካልእ ክስታይ መርመራታት ኣይነበረን እሱታት ይገብረሎም ነረ ኢንፊዥን ገለ እውን ኣድላ የድሊ እንድሕር ኮይኑ ኢንፊዥናት ነይርዎም ኢንፊዥን ተኸለሎም ገለ ይብሉኒ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ ከመይ ማዓስ ጀሚሩካ ገለ እዜታት ይሓቶ እጂ ከምዚ ዕድላት ይረክብ ነይሩ ብከመይ ቁሩብ ገለ ኣንፈት ክንደይ ሰባት ኣለዉ እቲ ብምሉእ እቲ ማዓስከር ንበሎ ዋላ እቲ እስሪ ቤት ምክንያቱ ንሱ ካብ ክልተ ቦታታት ይምቀል ብሓፈሻት ዝነበርናዮ እስሪ ቤት ወይ ተከባቢ እስሪ ቤት ሓደ እዚ ካንሸሎ ኣንተ ወይ ዝበልኩካዩ ከባቢ 4 ወይ 5 ስታንሳን ክልተ ኣጓዱን ነይርዎ ኣብ ተካለ ከዓ እቲ ሸላታት ጥራሕ ዘለዎ ከዓ ካልእ ካንሸሎ ንበይኒ ንሱካ ማለት እዩ። ሕጂ ተወሰነ እዋን ስጋብ እቲ መፍረም ፍራም ስጋብ ዝወስዱልካ ኣብቲ ፅዑቅ ዝኮነ ወይ እቲ ሸላ ናይ በይንካ ኣብኡ ትፀንሕ ምስ ፈረምካ ግን ስኻን ዕድልካን እዩ እንተ ቁሩብ ኣዋርሕ ወይ ዓመት ወይ መቸም ታሽሙ ይብሉን ኦርጋናይዝ ዝኮነ ክትዕ ግን ዳሕራይ ኣብቲ ናይ እኩብ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ኣብኡ የመሓላልፉካ ማለት እዩ። ኣብኡ እንዳሃር ንበይ ናይ ወሲዶምኒ መኪና ናይ ዕንጨይቲ ነይራ ዕንጨይትን ፍሓምን ሰቂሎም ነይሮም ብድሕሪት ኣብኡ ሰቂሎም ንብድሕሪት ሕጂ ጠቕላላ ክንደይ ሰባት ኢና ኣብኡ ተራኸብና 7 ሰባት ኣብ ከረን ኣብ ሓደ እስሪ ቤት ናይ ፀጥታ ውሱ ናይ ፀጥታ እዩ ማለት ኣብኡ ተራኺብና ካብኡ ናበይ ንኸይድ ኣወየ ፅሑና ካልኣይ ማለት ወይ ሰብተ ማለት ኣብቲ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ናይ ፀጥታ ናይ ከረን ማለት እዩ ኣዋ ናይ ዞባዓን ሰብዩ ዝበሃል እሱ ሓላፊኡ ድሪስ መንጁስ ዝበሃል ዝነበረ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ከይድና ባዕሉ እቲ ሓላፊ ኣብ ሓንቲ ስታንሳ ኮፍ ኣቢሉና ኣብ መሬት ኮፍ በሉ ኢሉና ሰድያታት ከሎ ኣብ መሬት ኮፍ በሉ ኢሉና ኮፍ ኢልና ብትግረ እዩ ዛረበና ዘሎ ምክንያቱ ኩላና ትግረ ንፈልጥ ማለት ትግረ ተዛረብቲ ኢና ነርና ኩላና ሕጂ እንታይ ይብለና በዚ ዝገበርኩም ሞ ፖለቲካዊ ገበን ንሃገር ስለ ዝኸሓትኩም ሕጂ ፍርድኹም ብላዕለዋይ ኣካል ነፍሲ ወከፍ ሰብ 20 ዓመት ተፈሪድኩም ኣለኹም ይብለና ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ፍርድኹም ክትሕልፍሉ ቦታ ከዓ ኣብዘን ድጓናታት እዮም ዝብልዎ እንተነስሪ ቤት ኣብ ከተማታት ዘለዋ ኣብ ድጓና ከረን ክትከዱ ኢኹም ይብለና። ስለዚ ፌሮታት ገይሮምልና ናብ ድጓና ከረን የብፅሑና ማለት እቲ እስሪ ቤት ሽፍሽፊት ዝበሃል ቦታ ወሲዶምና።
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ።
መቼም ጽቡቅ ዕድልዩ ክንብሎ ንኽእል ካብቲ ዝነበርናዮ ኣብኒዮ ወላ ሓደ ስድራኻሲ ስድራ ቤትካ ይፈልጡን እዮም ኣበይ ከም ዘለካ ባህበሮ እንከለካሲ ሳ ክፅቁልካ ቤላቤለው ተዘይኮይኑ ብልክዕ ኣበይ ከም ዘለካ ዝኾነ ምርኻብ የለን ደብዳቤ ኣይመፀካን ተበ ይመፀካን ዝኾነ መራኸቢ የለን። ኣብዚ ግን ሰባት ክሪኡካ ይኽእል እዮም ብቆፀራታት ማለት እዩ። ብሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ድያ ገለ ከምኡታት ኣሎ ሓንቲ መዓልቲ ድያ ክልተ መዓልቲ መጨም ፍቆድ እዩ እጂ መፂኦም ብፊኒስትራ ካሽሙ ዘለዎ ሬቴ ዘለዎ ፊኒስትራ ብ ቤተሰብካ
ኣብቲ እዋን ክንደይ ቆልዑ ጌርካ ኒርካ ክንደይ ቆልዑ ነይሮማ
ኣብቲ ግዜ እቲ ኣርባዕተዮም ተወሊዶም ነይሮም ዝዓበየት ኣጓለይ ጓል 10 ዓመት ነራ ማለት እዩ 9 ወይ 10 ነራ ዝነእሰካ ወዲ ኣዋርሒ ነይሩ ጣነ ክወሰድ ከለኹ 9 ወርሒ ነይሩ።
ስለዚ በዓልቲ ቤትካ ያ ትመፀካ ነራ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ
ኣይ ኖ ኣጋጣሚ ኣነ በዓልቲ ቤተይ ስድራኣሲ ሱዳን እዮም ቁመቱ ነይሮም ኣቦዋና ድያን 1997 ምስተመርዓና ካብ ሱዳን ኣምፅያያ ንከረን ምሳይ 10 ዓመት ምስፀናሕና እዚ ጉዳይ እዚ ኣጓነስ ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ መቸን ብሓፂሩ እሳ ሃላስ እቲ ኣብኡ ከይዳሲ ነቶም እዳፀጥታ ተሓተተት ኣይረኣናዮን ይብልዋ ፖሊስ ተኸደት ኣይረኣናዮን ወ ሓኪም ዝኣክል ሲ ጠፊኡ ይብለኩም ኣልዋበይ ከይዱ ኣይንፈልጥን ኣይረኣናዮን ገለበለ ሕጂቶም ገረባብቲ ከዓ ወይ ገለገለ ሰባ እንታይ ይብሎ ዋ ንባዕልኹ እውን ተጠንቀቂ ኣይትኽድ እዚ ቤት ፅሕፈታት ንዓኹም ከዓ ስልኩ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እንታይ ገደሽ ክገለገለ ምስ በልዋ እሳ ከዓ ኤረትራ ክንታ ዝበልኩካ ምሳይ ያመፅያ ኤረትራ ብዙሕ ኣይትፈልጣንያ ዕባይ ሱዳንያ ወይ ውላድ ሱዳንያ ስለዚ መቸም ብሓፂሩ ደቃ ሒዛ ናብ ስድራ ከይዳ ማለት እዩ
ናብ ሱዳን ስለዚ
ክንደይ ዓመት ፀኒሓ ክትሓትት ዓመትን ፍርዓን ዝኸውን ፀኒሓ ድሕሪ መእሰርተይ እጂ ብቲ ግዜ ኣነ ከረን ክመፁ ከለኹ 2009 ማለት እዩ ወረ 5 ኣብቲ ግዜ ኣይፀንሓትነ ንሳ ኣረዲ ከይዳ ኣኢሎምኒ ማለት
እዩ ራይ ኣብቲ ድጓና ክንደይካ ፀኒሕካ 20 ዓመት ተፈሪደ ኢልካኒ
20 ዓመት ፈሪዶምኒ ሕጂ ኣብ ከረን ሓሚመ ስለዚ ሓማምኩ መታን ክፍወስ ኣብኡ እቲ ምቹ ኣይኮነን ናብ ሆስፒታል ምምልላስ ገለመለ ኢሎም ንኣስመራ ሰዲዶም ንመታ ናብ ሓሊበት ክሕከም ማለት እዩ ባሕቲ ገለ ድልዩኒ ነይሩ ስለዚ ኣስመራ ሪፌር ኢሎምኒ ማለት እዩ ኣስመራ ኣብቲ ሰንበል እስሪ ቤት ናብኡ ሪፌር ይብሉካ መጀመርያ ካብኡ ከዓ ናብቲ ሕክምና ከይደ ሕጂ ሕክምና መጥባሕቲ ገይረ ኣብ ሓሊበት ናይ እስሪ ቤት ክስታይ ኣሎ ክፍሊ ኣሎ ተሓኪመ ፅቡቅ ተሓኪመ ስለዚ ኣልሓምዱላ ድሓን ኮይነ ሓብየ ተመሊሰ ናብቲ እስሪ ቤት ናይ ሰንበል ከረ ናይ ተመለስኩን ድሕሪኡ ኣብ ሰንበል ከዓ 5 ዓመት ፀኒሐ ማለት ብሓፂሩ ኣብዚ 5 ዓመት ይፅሕፍ ነይረ ኣነሲ ምፅሓፍ ጀሚረ ጅሽዑ ፅሑፍ ሰብ የ ገለ ተበልኮም እቶም መምሕዳር ናይ እስሪ ቤት ፅሓፍ ድሓን ገለ ኢሎም
እንታይ ትፅሕፍ ነርካ ማለት እዩ
ቋንቋ ብትግርኛ
ኖኖ እንታይ ፅሑፍ ኢካ ትፅሕፍ
እቲ ዝብሎ ዝነበርኩ ኣነሲ ንፅሑፍ ሰብ የ ሓኪም እየ እዚ ተኣሰር ኩሉ ምክንያት እንድሕር ስለያ ናይ ሱዳን ኢካ ትብሉኒ ሃሊኹም ሲ ኣነ ስለያ ናይ ሱዳን ኣይኮንኩን ብዘይ መረጋገፂኦም ኣሲሮምኒ እዚኦም ናይ ፀጥታ ስለዚ በጃኹም ኢለ ናብቶም እንዳ ፀጥታ ቀንዲ መጀመርያ ናብቶም ሓለፍቲ ወይ ከዓ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ናይ ፀጥታ ኣብኡ ፅሒፈ ማለት እዩ ኣነ ንፁህ ሰብ እየ ሓኪም እየ ኣነ ኣብዚ ሲ ዋልሓንቲ ንሃገር ዝሃሲ ጉዳይ ኣይገበርኩን ጭብጢ ከዓ የለን ጭብጢ እንተሎ ዋላ ሕጂ እውን ቅሩ ቤት ጭብጥታት ክተምፁ ስለዚ ተቐጥቂጠ ጥራሕ እየ ፍርዲ መንበር እዚ ጉዳይ ካ ዳግማይ ክረአ ክትፍኑ እውኒ እዚ እዩ በካ ባሕፂሩ እቲ ናተይ ጥርዓን ማለት እዩ ሕጂ መቸም ድሕሪ እቲ ጥርዓን ምስ ቅረብኩ ድሕሪ ዓመት ይመስለኒ መፂኦምኒ ክልተ ሰባት ካብ እንዳ ፀጥታ ና ኢሎምኒ እቲ ዝገርም ግን እንታይ እዩ ሓደ እየ ካብ እንዳ ፀጥታ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ እየ ኢሉኒ እቲ ሓደ ከዓ እድሪስ መንጆስ ባዕሊ እዩ እቲ ሓላፊ ናይ ፀጥታ ናይ ዞባዓን ሰባ እቲ ዝኣሰረኒ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ባዕሉ ኣሳራይ ባዕሉ ፈራዳይ ማለት እዩ ሕጂ እሲ መፀንሎ ሕጂ እንታይ ኢሎምኒ እንታይ እዚ ፅሒፍካዮ ዘላ ንፁህ እየ ገለገለ ትብል ሕጂ ኣብዚ ቁሩብ መተንፈሲ ምስረኸብካ ከምዚታት ትብል ኣለካ ሕጂ እዚ ኣይወፃእካን እዩ ኣራይ ጥራሕ እስኻ ተጋግየ ናገረይ በዲለ ታሽሞ ጥራሕ ግበር በካ ምሕረት ጥራሕ ምሕረት ሕታት እምበር እዚ ኣይገበርኩን እታ ዝበሃል ከምኡታት ኣይወፃእካን እዩ ኢሎምኒ ኣነ ሕጂ ፈሪሐ ዛትዋ ብዚ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ዘለኹ እቶም ካሉ እዚ ጋርማ ካብቲ ግዜ ትምሽ 7 ፈሪዶምና መሽ ኢለ ካብ ሓንሳብ ወይ ፍርዲ ሂቦምና ጠብዓን እቲ ፍርዲ ከምቲ ኣንተወ ዝበልኩካ ዋላ ሓደ ቤት ፍርዲ ቀረብናን ዝኾነ ጠበቃ የለን ገሌ የለን ዝቆልካ ላዕለዋይ ኣካል ፈሪድኩም ጥራሕ እዩ። ስለዚ እዚ ከምዚ ምስ በሉኒ እቶም ኣብ ኣስመራ ዝመፅኒ ማለት እዩ እቶም 2 ሰባት እቶም እቲ 10 እንታይ ይብሉኒ ሳሓፈካ ኣብዳላሲ ንርስኻ ዝያደ ኣብ ሪስክ ትዕትዋ ኣለካ ከመይ ጌርካ እጂ እንተገና ቀደም ፈሪምካ ሕጂ ዝበልኩም ገለገለ ትብል ዋ እሞ ኣነ ኳ ዝፈርም ኩሉ ምክንያት ኣሎ ተባፍኪዮ ቤለ ከይመውት ኣዕደለኛ ኣመን ሕጂ እዚኣ መፅ እየ ዘለዎ ሕጂ ከዓ ተሓቂ ክፍለጥ ኣለዎ። ስለዚ ሰሙን ገበሪ እንተኮይና ዳ ሞት ጭርጥታት ዘየንፁ ስለዚ ገለ ኢለ ተመጎትኩ ኖኖኖ ስኻ ዮኣር ሪስክ ትገብር ኣለካ ገለገለ ዋ እቲ ሰብሲ ኣብኡ ከማ ኣየ ተባባዕካን ሶሪ ስሰይዛት ግን በቃ ሕማቅ ስታ እዩ ነይሩ ንሕጂ እዚ ዛቱ ሓንጎልካ የበፅብፀካ ማለት ጭንቀት እዩ እትወካ
እንታይ ዳሕራይ እንታይ ፈሪዶምካ ማለት እዩ መወዳት ኣውፅኦምካ ማለት እዩ
ኣዋ ሕጂ ከመይ እዩ እቲ ምውፃእ እዚኣ ፅሒፍቲ እኳ እቲ ሰብ የፍርሓኑ ነይሩ እምበር ጠቂማ ይብላነ ምክንያቱ 2011 ደብዳቤ እዮም ይሰዱለይ ማለት እዩ እቶም ደፀታ ኣብቲ እስሪ ቤት እታ ደብዳቤ እንታይ ትብል ዶክተር ዓብደላ በቲ ፅቡቅ ምትሕር ኣብቲ ሆስፒታል ከዓ ወይ ከዓ ክሊኒክ ዓይነት ነይሩ ኣብ ሰንበል ከም ነርስስ ኮይኖም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብጣዕሚ ምስኦም ርክብ ፅቡቅ ነይሩኒ እጂ እሳቶም እውን ብጣዕሚ ሓደ እቲ ናተይ ክስታይ ክምዝምዝዎ ደልዮም ወይ ከዓ ከስርሑኒ ደልዮም ንዓይ እውን ፅቡቅ ዕድልዩ ሓደ ስራሕ ይሰርሕ ካልእ እውን ቁሩብ ፕሳይኮሎጂካሊ እውን ድሓን ክኸውን ስለዝኽእል መቸም ፅቡቅ ገይሮም ለይቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እዚ እውን ከይጠቀስኮ ካልፈ ይደለን እየ። ስለዚ ዕድል ሂቦምኒ ኣብኡ ክሰርሕ ይሰርሕ ስለዝነበርኩ ሕጂ እቶም እዳፀታ እንታይ ኢሎም ኣብቲ ይዋሳ ስለዘሎ ጠባይ እውን ፅቡቅ ስለዝኮነ ገለ ትምህርትታት እውን ኣብኡ ይሳተፍ ነረ ይምህር ነረ ማለት ከመምህር ኮይነ ናይ ጥዕና ድዩ ፌርስት ኤድ ዝምልከት ገለገለ ሕጂ እዚታት ክህሉ ስለዝገበርካስ ካብ 20 ዓመት ናብ 10 ተጉዲልና ልካ ይብሉኒ ነይሮም ኢሎምኒ ማለት
እዩካብቲ ዝተኣሰር
ሕጅብቲ ግዜቲ ክንደይ 2011 ክንደይ ዓመት ገይረ ነረ ማለት እዩ ከባቢ 5 ዓመት ገይረ ነረ ማለት እዩ ምክንያቱ 2007 ነ ተኣሲረ ወ 5 ወይ 6 ዓመት ገይረ ነረ ማለት እዩ ግን ስትል 4 ዓመት ወይ 5 ዓመት ተሪፉን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ መቸም ካብቲ ዘለኽዎ ይሓይሽ አልሓምዱላ እቶም ስትል እቶም ካልኦት 20 ተባሂሎም ከለዉ ኣነ ከዓ ሕጂ 10 ተባሂለ ገለ ቁሩብ ተስፋ መቸም ሂቡኒ ከምኡ ቀፂለ ግን ሽዑ እውን ሰቕ ኣይበልኩን እንደገና ከዓ ፅሒፈ ካልኣይ ግዜ መፅሓፈይ ግን እንታይ ነይሩ ገሊኦም ኣይትፃሓፍ ኣይትፃሓፍ እናበሉኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ንእቶም ኣብ ከረን ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ዝነበሩ ሓዲኦም እዚ ድሪስማን ጁ ዝበልኩ ሓደ ከዓ ኖቶሪስ ዝኾነ ብሕማቅ ዝፍለጥ ኣብ ኒዋ ከበሮ ዝቁጥቀጠና ዝነበረ ዑስማን እያ እዩ ዝብልዎ እቲ ብኮራፕሽን ሒዞም እቶም እንዳ ፀጥታ ባዕሎም ማለት እዩ ኮራፕሽን ይገብር ስለዝነበረ እቲ ዑስማን እያ ኣብ ከበሮ ናይ ሃረቦ ናይ ሃበሮ ሓላፊ እዩ ነይሩ እ ናይ ሃበሮ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ዑስማን እያ ይበሃል ነይሩ ሕጂ ኮራፕሽን ዝገብር ስለዝነበረ እየ ብኮራፕሽን ሒዞሞ ሒዞሞ እስሪ ቤት ኣትዩ እቲ እድሪስ ከዓ ደስኪኢሎሞ ማለት እዩ እቲ ግዜ እቲ እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን ዘሎ 2012 ይመስለኒ ወላ 13 ሕጂ ሕጂ እቲ ግዜ እቲ እዚኦም ስለዝደስከሉ እቶም ብፆተይ ወይ ከዓ መተኣስርተይ ትከረን ዘለዎ ማለት እዩ እሶም እውን ኣብ እስሪ ቤት ደብዳቤ ተለዋወጠሉ እስሪ ቤት ስለዝነበረ ብሰብ ጌርና ንለዋወጥ ኔርና ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ። ስለዚ መቸም እንታይ ወረ በፅሕናነ ፅሒፎም እሶም ኢሎም ንሕጂ ቅድም ካብኦም ይፈርሑ ነይሮም ካብቶም 2 ሰባት እቶም 2 ሰባት ብኮራሽን ስለተኣሰሩ ግን ሽዑ ክጅም ክፅሕፉ ጀሚሮም ኣንኡውን 10 ዓመት ስለዘገሉለይ ድታት ኩሉ ተባቢዕዎም ክጠርዑ ጀሚሮም ማለት እዩ ሳቶም ውን ሕና እውን ኣይገበርናን ገለገለ ክብሉ ጀሚሮም ኣብቲ ግዜ እቲ እውን ኣነ እውን ሱቅ ኣይበልኩን ኣብ ኣስመራ ኮይነ ኣብ ፅሒፈ ማለት ኣነ እውን እንደገና ናብኣብ 2 ቦታ ፅሒፈ ንሕጂ ሽዑ ኣብቲ ፀጥታ ካልእ ከዓ ናብ ቤት ፅሕፈት ረዚደንት እውን ፅሒፈ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ እውን ፅሒፈ ነረ ባይዘወይ ናብ 2ኦም ማለት እዩ ናብ እንዳ ፀጥታ ናብ ቤት ፅሕፈት ረዚደንት ማለት እዩ። ሕጂ መቸም እዚ 2012 ወይ 13 ኣይዘክሮኒ ሕጂ ቁሩብ ነዋሕለቲ ግዜ ግን 12 መስለኒ መወዳእታ ፅሒፈዮ ኣሕፅረልካ 2014 7 ኢና ነርና ሻምናይና እውን ዳሕራይ ምሳና ሓዊሶ ሞ ወይ ከዓ ደንጉኡ መንፅኡ 20 ዓመት ኢሎ ሞ سون كران نيرو بتمجمرا د حراي الناس مرام تي امو مساي ابتي خصاي او نيرو ان فات حميمو نيرو سو كتشن 14 و4 دبدبه متيا خلاص بتت 10 كايو يا اخلاكا وطا
كابي
تلافو وطا كيتكا صراح كا غبر زبل بخم جاو تي امني
كابي تا دبدبه متيا مالتي تا وطا تبل
كابي بصحفت اندا ساتا
نراي وتيخاب كل تشحن 10 4 مالتي بقطنا بكرن دي خخيتك انت خغيرك شعو نفس
هو ونديو كله هو غزاي غزالن يا كرن غزاي كيده طبعا صدره دقي نورون كم تجول قها قد مشيت غزا جله سبع تخير يوم نيرم حجي مرا تبلاش زنبره نعم او زي يوم وتجزا معراريه بليو مكم مشترت عنا انت يبلوني صراح كسرح تهلها انت نبركايو تملس ابكرن يلومني كرن سايكولوجيكال خوب بلايك لين يا كرن هوسبيتال مهنياتو هذا هذا وان ابتي مجمر هذا هم كله وانا تي ناي شيب شيب تي تريبيت كله سي تناي كما بكرن فيرو اشيرو ممسونو نيرو مالاتي حجا تابو تم حمامات يوم تم قالوت مسارح تاع قالو يبخيو نيرو ما كاين هلو بقى يبخيو بلوزي تاع من بعلي وني بكنيره حجي بقى ايموشنال هنا كثات ناتني انا حجي زيتا قالو كله يذكرني انا كلين يخرها بو سايكولوجيك لقالي اليوم ما دحان الدل غير راح يلمني ما كنت عدلنا صراحه وهبن نيرو قلنا انا هيك اصلا كل معناته قد مهجون نصف حساب كله هو سوق الى كان صراحه نغزا ناخذ كوز قويونسي حجون انتايمو انتايمو تماماً لاني لا بقى انا اي قوسنكون اجي تسب بلبو قوسنا لو اندهر او قوسل هيوتي او قوسل ميركوينه اما انا اريترا كغتفا الى حسيبه يفلتني
ابتوان سدراخا قديمم ديم
قاتامي بحيلي وزي انا يقبال مالك
هو دحر سدراخا قديمم ديم نبا اوستراليا مزيوم ويساب سودان تراخبكم
لا لا اي ترى سودان تنيهم حجيب هيسترين ديغلو دحرا يسمحوا له قال سودان بيكيدوم نيجيب سهيدوم معناته ابون بيتسب نيروما نيجيب سهيدا اجي ابغل حمش تعاملت عميت ابغل شمال السودان يتعامل لذلك جيب سهيدا ابغل دهر حمش تعاملت كسلتا هيلونا باستراليا استراليا معاش اتولوا بتشن 10 3 مالتي
اتفلت نيركا جا استراليا خمس خد بيت ما صرت خلغا
بي خستايو مالتي بتسمبل قرب دعاني ديوتي كستاي جن قطعوا خصايا لن بسبب ما تقدر ما كان عروقته بزح يبطحنوني النيرم نمتا مثلك انت قد انت هربتي لنا هذه عركه ويقله دحرايت علال مسعل لكم انا نسوه كله خمسه اشيرهم قال قال وا ما دحرج انت لان انا نسوه كله اشيرهم انا كسري خيلو تسب ولا يفرح نيرو بروما ريو بلك اي سمع كل نيره جن كم زي بهال كيدوم قال يبهال يسمع قال يوم قلت له قال حجي بلو نيرون قال يوم كان هنا استراليا ات يوم قال حجي ورا ورا انت زي كوين ولا انت مسوم بالدبدبه يخون بغلي يخون ركب عين برن المالك
نحر مسوطاخه اب اوستر مالسي كوميونيكيشن وي كت صحاح وي كت داول جميركم مالتي اب استراليا
هو مسوطاخه هو مسوطاخه حجك حدت دي جميره بيتسبي غلي نيرو مبكرن حجي ماشي وذكيك سدراي كانت هي غلي ام قبس لو يبلغ غلي ام استراليا يوم كما يغلته والكم ديرو حجي غربات يوم بالون شعوب زحي قبل نيرو مالتي عمل دي غلي غيرام نيرو انا واحد اربعه توتي اسمك واحد شعته اتيوم ابجي كنت عشان 10 3
راي بدهريو اب مكم تي مسرح نوي حنديو تي بروسس ويكاني عملكيتم بفاميلي رينين ماشي خلاها مالتينا بجولد كوست اب كنت عشان 10 تشديشن متمس بالكانتاي تسمعك اب في لايم سدره 5 دقه تفال لي خانيركا انت عين سمعت تسمعك اب تو وان سدره هون كم تسمعوا
اوه بتامي زيده كم تاع انت بزول كوها انا درجه نفسي كم كالا جيزه توليدي زوطرا نفسي لذي ات واز ذا سكند بيرث داي مالاتيو افتي ايربورت كو بنونو هلو بتامي تاشمو هنا مالاسي بتامي ناس قيمت لنبركو تشات عمد كوين هلو هلو مالاتو كيراهوم في لايتم ناشتو ايفلتونيوم نيروم تم كليتا ناشتو تم كليتا كوا قرب يذكروه هنا تاحن تقوالي كنت تزبل كوا قوال عصر تعمت نيرا ካባዝነስካ ወዲ ሸዋት ዓመት ነይሮ ማለት እዩ። ስለዚ እሶም ክዝክሩ ክህሉ ቆቅሩ እቶም ክልተና ኣሽቱ ግን ፈፂሞም ኣይ ዝክሩንን እዮም። ወላ ስእሊ ዝበሃል ግን ኣይደኖ ምናልባት ገለገለ እንተዘይረኸቡ። ስለዚ ብጣዕሚ ክስታይ ነይሩ።
ኣራ ብኣውስትራልያ ምስ መፃኻ ማለሲ ፕሮፌሽናል ዶክተር ኢኻ ሓኪም ኢኻ ነርካ እቲ ሲስተም በበይን ኢኹም ንፈልጦ ብፍላይ ንዝተማሃረሰብ ቅሩብ ማለሲ ብደወሎ ብዛዓዲ ምስ መጻኻ ከመይ ኢኻ ገጢምካዮ? ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ከመይ ኢኻ ሕሊፍካዮ ማለት እዩ? ብዚ ዓመታት እዚ ኣርባዕተ ዓመት ጌርካ
ማለት ከቢድ እዩ ብፍላይ ንዓይ ሓደ ከምቲ ዕንተበይ ዝበልክዎ ንደቀይ ምርካበይ ዓብዪ ዕድለኛ እየ እሞ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያ ዓዲ ሰላም ዓዲ ዲሞክራሲ ዓድና ፅናት ዝኾነት ኣብኡ ምርኻብና ህወትካ ቶታሊ ይቕየር። እዚ ሓደ ፅቡቅ ዕድል እንድዩ ምስ ደቀይ ምትሕዋስ ማለት እዩ። ግን ብነፍሰይ ግን ኢንዲቪጅዋሊ ግን ኣነ ምክንያቱ ብዙሕ ካሽሙ ረኺበ ዲፊካልቲዝ ረኺበ ምክንያቱ ሓደ ጠብዓ ፈፂሙ ብሓንጎለ የነበረን ሓደ መዓልቲ ኤርትራ ክገድፍ ስለዚ ኣብዚ መንፀ እወ ሕጂ ካብቲ ሓደ ፀገማት ዝነበረ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ እዩ ማለት እዩ ሓደ እሱ እዩ። ካልኣይ እውን እቲ ሲስተም ናይ ኣብዚ ኣፍኮርስ ደቨሎፕድ ካንትሪ ስለ ዝኮነት እቲ ከም ሓኪም ኮይንካ ቀጥታ ኣብዚ ዓቲ ክሰራሕ ይትኽእልን ኢኻ ንኣሎ ፕሮሰስ ብዎ ክትሓልፍ ኣለካ። ሕጂ እቲ ፕሮሰስ ናቶም ንውሕ እዩ። ሰለስተ ዓይነት ፈተናታት ክትሓልፍ ኣለካ። እሱ ንክትገብር እውን ብዙሕ ፃዕሪ የድልየካ። ኣነ ሕጂ ናይ ብሓቂ ክዛረብ ንድሕር ኮይነ ብዙሕ ነገራት ታሽሙ ዕድላት ስለማለሲ ዕድላይ ሕማቅ ኮይኑ ሸዓተ ዓመት ካብ ሕክምና ተፈልየ ነይረ ካብ ስራሕ ናይ ሕክምና ተፈልየ ነይረ። እዚ ሓደ መሕሰይቲ እዩ ነይሩ ንዓይ። ካልኣይ እውን ፀገም እዚኣ ናይ ቋንቋ ዝበልኩካ ቋንቋ እንግሊሽ ወላ ድሓን ንኹን ይሕና ወላ እቲ ብሜዲካል ቴርምስ ባግዳድ ካብተን ዝሓሸት ዩኒቨርሲቲስ እያ ግን ኣብ ባግዳድ እየ ተማሂራነ ግን ስትል ዓዲ ዓረብ ስለ ዝኾነት እቲ ፓብሊክ ላንጉጅ ዓረብ እዩ። ስለዚ እንግሊሽ ምሉእ ምሉእ ኣይኮነን። እዚኣ ካልኣይ እቲ ሕጂ እቲ በቃ ኣነ ኣብቲ ሲስተም ናቶም ከኣቱ ገለቲ መጀመርያ ድሓን መሲሉኒ ዳዕራዮ ምስ ረእኽዎ ግን ከቢድ ክስታይ ኮይኑ ምስ ረእኽዎ ሕጂ ላንጎጅ ወዲ ላንጎጅ ኣቦታት ቀፂለ ማለት እዩ።
ብድሕሪኡ ቁርብ ናብ ከምኡ ነርሲንግ ገለመለ ኣይተማ ክት ዝተማሃርካ መስለኒ
እዋ ከምቲ ዝበልኩዓ ሕጂ ሓደ ኣብዚ መፂሲ ኢዱ ኣጣሚሩ ኮፍ ክብል ኣይከውንን። ብፍላይ ኣነ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ሰብ ስለ ዝኮንኩ እዋ እሞ ዋላ ነዚ ፊልደይ ዝመስል ዘይሰርሕ ኢለ እስከ ኣብ ዋላ ዘይገብር ኢለ ሕጂ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝኸውን ኣብቲ ላንጎጅ ክስታይ ገይረ ነብሰይ ደቨሎፕ ገይረያ ማለት እዩ። ካብኡ ምድሓር ግን ኣብዚ ታሽሙዓት እየ ዕድር ረኺበ ኣብዚ ከማን ኣድለኛ እየ ማለት ኣብዚ ፅቡቅ ገረም ተቐቢሎም እዚኦም ቴስ ናይ ዝዓዲ። ስለዚ ዲፕሎማ ኦፍ ነርሲንግ ክገብር ክኢለ ማለት እዩ። እዋ ሕጂ ብዋ ብኡ ከዓ ስትል ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ግን ተስፋ ኣለኒ ክሰርሕ ምክንያቱ ብኣ ማለት እዩ ከም ኢንሮልድ ነርስ ኮይነ ክሰርሕ ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ናይ ላንጎጅ ቴስት ይፈታትን ኣለኹ ስጋብ ሕጂ ዝደልይዎ ነጥቢያ የምፀውን ኣለኹ ግን ኣብኡ ይቅፅል ኣለኹ ማለት እዩ።
ደቂኻ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ? ደቂኻ ክምሃሩ ኣለዉ ድዮም? ብፍላይ ቶም ዓበይቲ ጓልካን ወድኻን ዩኒቨርሲቲ ገለ ዕድላት ኣጋጢሞም ድ
እወ ንኣሽቱ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ዝዓዲ እዚ። ስለዚ ንደቀይ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ታ ጓለይ ታ ናምበር ዋን ማለት እዩ ፋርማሲ ትምሃር ኣላ ሎሚ ዘመን ሳልሳይ ክትጅምር እያ ሳልሳይ ዓመት ትወደይ ከዓ ክልተ ዲግሪ ይገብር ኣሎ እሱኻ ኢንጂነሪንግ ፕላስ ቢዝነስ ማለት እዩ። እቶም ክልተ ካብኦም ዝንእሱ ከዓ ኣብ ሃይ ስኩል ይኸዱ ኣለዎ ማለት ስለዚ ኩሎም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ናይ ትምህርቲ ያለው
በጣም ጽቡቅ ማለት ዘቆንዙ ታሪክ ንኻት ነግረን ጸኒሕካ ዘሐልፍካዮ ሐሊፍሎ ሕጂ ኣብ ዳሓን ዝኾነ ዓዲ በፂሕካ ኣለኻ ምናልባት ኣብ ዝቕርብ ግዜ እውን ናትካ ታሪክ ናይ ካልኦት ኣፍሪቃውያን እውን ኣብ ጎልድ ኮስት ዝተሓትመ መፅሓፍ ኣሎ ብፍሉይ ተራእዩ ማለት እዩ እስከ ቅሩብ ብዛዕባ ዕልለኒ ሞ ድሕሪኡ ናይ መጻኢ መደብካ ገላ ክትነግረኒ
እወ ኣነ ሕጂ እንታይ መስለካ እዚ ኩነታተይ ክነግር ከለኹ ኩሉ ግዜ እቲ ኣነ ዝብሎሲ ኣብ ነፍሰይ ዝወረደ ማሕሰይቲ ንጹሕ ሰብ ከለኹስ ከምኡ ኣብ ኤርትራ ንክወርድ ንድሕሪ ሕጂ የብሉን እየ ዝብል ብከምኡ እየ ዝኣምን ምክንያቱ ስለዚ እቶም ኤርትራውያን ይኹኑ እቶም ካልኦት ክፈልጥዎ ኣለዉ እዚ ዝሓለፍክዎ ኣነ ክስታይ እዚ ዝሓለፍክዎ ሽግር ከምኡ ከዓ ንወ ሕጂ ምሕፅንታይ እውን ማለትሲ ንከምኡ ንከይገጥም ስትል ስጋብ ሕጂ እውን ገሊኦም መተኣስርተይ ባይዘወይ ዘይወፁ ኣለዉ ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ይምሕፀን ማለት እዩ ከውፅእዎም ምክንያቱ ብዙሓት ኣለዉ ንፁሓት ሰባት ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣበይ ኣለዉ ከማን ዘይፍለጡ ተኣሲሮም ጥራሕ ንብል ዓመታት ተሕሊፎም ስለዚ ንፁህ ሰብ ኤርትራዊ ንምንታይ ይእሰር ስለዚ እዚኣ ቅሩብ ዳግመ ግምት ክገብሩላ እዩ እቲ ቀንዲ ናተይ መልእኽቲ ካልእ እዚ መፅሓፍ እንድሕር እዎ እንታይ ዝብል እቲ መፅሓፍ ፋይንዲንግ ሆም እዩ ዝብል እሱ ከዓ እዚኦም መልቲካልቸራል ፋሚሊስ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃሉ ኣብዚ ንስደተኛታት ይኹኑ ንኢሚግራንትስ ይኹኑ ዝሕግዙ ቤት ፅሕፈት እዩ እሱ ሕቲምዎ ፑት ቱጌዘር ማለት ናይ ሽዱሽተ ፋሚሊዝ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ኣፍሪቃውያን ፋሚሊዝ ስቶሪ ኣኪቡ እንታይ ኣነ ናተይን ናይ ፋሚሊን ስቶሪ ኣብሎ ማለት እዩ እሱ ከዓ ከምታይ ኣንተወይ ዝጠቀስክዎ ኮይኑ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ከዓ ማለት ሂማኒታሪያን ኬዝ እዩ እዚ ኬዝ ናተይ ኣነ ኣምኖት ፖለቲሽን ስለዚ ንምንታይ ዝኽእሉ ስቃይን ክስታይን ኣሕሊፈ ወላ ፖለቲሽን ኮይኑ እውን ኣፍኮርስ ብስቃይ ክሓልፍ የብሉን ግን ዛቱ ብለካ ማለት ኣነ ፖለቲሽን ተባሂለ እየ ዝኽእሉ መከራን ገለን ውሪድኒ ግን ፖለቲሽን ኣይኮንኩን ኢኖሰንት ሰብ እየ ስለዚ እዚ ኣባይ ዝወረደ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ሁማኒታሪያን ኬዝ ብከምዚኣ ጥራሕ ክርአ ኣለዎ እየ ዝብል
ራይ ዶክተር ዓብደላ ዑመር ጅምዕ ታሪክካ ናይ ብዙሓት ታሪክ እዩ ብብዙሕ ነገር ሓሊፍካ ግን ኣብ መወዳእታ ምስ ደቅኻ ብድሓን ኣብ ሰላም ኣብ ምዕባለን ስለ ዘለካ ውን በቲ ሓደ ወገን ዘሕጉስ ናይ ታሪክካ መወዳእታ ኮይኑሎ ኣብ መፃውን ናፍታ ትፈትዎ ዓድኻ ምስ ደቅኻ ተመሊስኩም ምስ ካልኦት እቶም ኣብኡ ዘለዉውን ተኣሲሮም ዘለዉ ኮፍ ኢልኩም ተዕልሉሉ ሻሂ እንዳሰተኹም ክኾነልኩም ምነ ኣብ መጻኢ ብካልእ ትሕዝቶ እውን ክንራኸብ ኢና ዶክተር ዓብደላ ብዘይሕብእብእ ታሪክካ ስለ ዝነገርካኒ ኣዝየ መስግነካ
እዋ ኣነ እውን ይቀኒየለይ ኣቶ በየነ እዚ ኣባይ ዝወረደ ከምኡ ንከየጋጥሞ ብኤረትራውያን ድሕሪ ሕጂ እንሻ ላ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምቲ ዝበልኩ ነዚ ጉዳይ እዚ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ንኩሎም ኣብኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ንፁሓት ሰባት ብዘይ ምክንያት ኣብኡ ኣብ እስሪ ቤት ክበልዩ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ወላ ምስ ናይ ሕብረተሰብና ዝኸይድ እውን ኣይኮነን ናይ ኣቦታትና ይኹን ናይ ኩሉ ምስ ክስታይ ናሕናሲ ታሪክናን ባህልናን ዝኸይድ ስለ ዘይኮነ ጥራሕ እዚኣ የ ክምሕፀኒ ይደሊ ስለዚ እንሻ ላ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ኤርትራ እንሻ ላ ንራኸብ ብፍላይ እቶም መተኣሰርተይ ኩሎም ወፂኦም ብሰላም ኮይኑ እቲ መሬት ኣብኡ ንራኸብ ሽክረን ጀዚለን ይቐኒ የለ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ ኣብ ኦንላይን ከምኡውን ኣብ ሞባይል
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም